Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayev bilen habarlar gündeligi. Demirgazyk regionyň paýtaçylary ýygyma geç girişer. Türkmenistanyň Daşoly welaýatynyň paýtaçylary bu ýyl 10 sentýabrda ýygyma girişýärler diýip Azatlygyň regionyna habarçysy 31-nji awgustda maglumat berdi. Welaýatda gowçy ekişine geç badalygy berildi. Şol sebäpden giýjim girişerler diýip ol aýtdy. Daşowda pawtanyň ýagdaýy juda pes diýip habarçy muňa täsir edýän faktorlar barada gürrüňe dowam etdi. Ol suwarym suwlarynyň ýetmezçiliginiň umumyň ekrançylygy oňoýsuz täsir edýändigini, hususan da gowçy ekrini ösdürip ýetişdirmekde suwun ähmiýetiniň ören möhümdigini belledi. Suwsuz ýetişen pawtada bereket bolmaýar diýip habarçy belledi. Ol Daşowdyň kärenne yerlerine şu ýyl gowçy meýdanlaryna mineral dökün üpçünçülüginiň talaba laýyk berjaý edilmeýändigini ýetdi. Mineral dökün wagtyndan geç berildi. Gowçylar gurutmazly üçin olara derman septeler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli daýhanlar bu ýylky paxta hasyryna umytsyz garaýarlar. Daşowda harman doldurjak paxta ýok. Ruhy welent etrawynda gowçylaryň boyu 20 cm. Beýleki etraplarda da ýagdaýlar öwürlük däl diýip habarçy Daşowda ençimi paxtaçy kärenneçiniň sözlerine salgylandy. Daşowda ýyldan ýyla buğday we gowçy beýleki welaýatlardan tapawutlylykda geç ekilip Geç hasyl ýygnalýar. Yerli agronomlar bu ýagdaýy Demirgazyk regionyň howa şertleri bilen düşündirýärler. Öňin Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri ýurdun beýleki käbir regionlaryna paxta ýygymyna 15-nji awgustda girişlendigini, onu mejbur zähmetin gözü ilýändigini habar berdi. İlkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleri, mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poşta urluklarynyň, banklaryň we Beýleki edaralaryň işgärleri paxta meýdanlaryna çekildi diýip neşir ýazdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryna da Sowet döwründe de paxtaçylyga döwlet derejesini aýratyn ähmiýet berip geldi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna mejburi zähmetiň şol sany çağı zähmetiniň ulanýandygyny aýdýarlar. 2016-njy ýylyň fevral aýynda dünýä belli H&M kampaniýasy ýürütip beýanat ýaýradyp türkmen paxtasynyň ýüze wurdy. Ol bu kararyny Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna çağı zähmetiniň ulanýandygyny esaslandyrdy. Şol ýylyň may aýynda ýaýradan beýanatyny Şwetsiýanyň IKEA kampaniýasy Türkmenistanyň paxta ýygymy döwrüne mejburi zähmet ýa-da Adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatyny özüniň türkmen paxtasynyň ýüz öwürip biljekdigini duýdurdy. 2016-njy ýylyň iýun aýyna belli meşhur global markalar Adidas, Esprit, H&M, şeýle-de sermayeçiler, biznes jemgyýetleri, kärdeşler, arkadaşlyklar hem-de adam hukuklaryny goraýjy toporlardan düzülen 60 wekil Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýollap, ýurdun paxta meýdanlaryna ki Mejburi zähmeti alada bildirdiler. 2018-nji ýylyň may aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanyna öndürilen paxtanyň şeýle-de Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk girdi. Türkmen resmiýleri paxta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanýandygyny ret edýärler. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň habar bermegine görä Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça şu ýylyň 21-nji iýununda Brüsselde geçirilen Slavatta Türkmen resmileri Evropa Birleşiginin paxta meydanları boyunca aydan berliklerine oňoýsuz çemeleşip, bu ýagdaýy tutuşluğuna ret ediptirler. Şonu Türkmen wekiliýetine baş tutanlyk eden Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiyew ýurtda mejburi zähmetiň ulanýandygyny çürt kesik inkar edipdir. Türkmenistanyň resmi metbuwaty henüz ýurtda paxta ýygmyna girişilmegi barada maglumat ýaýratmady.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda täze düzgün migrasiýadan soň howpsuzlyk gullugynyň barlygyny geçmeli. Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň daşary ýurda göýberilmegine inni migrasiýa däl, eýsem howpsuzlyk gullugynyň karar berýändigi öňe sürilýär. Hepdäniň başyndan bäri Istanbula gelenden soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşýan käbir ýolagçylaryň aýtmagyna görä, aeroportda ahirki barlygy howpsuzlyk gullugy amala aşyrmagy başlapdyr. Goloýda Aşgabatdan Istanbula uçup gelen ýolagçylardan 2 tansy Azatlyk radiosu sesinin üýtgödülip efire anonim ýagdaýda berilmegini isläp, özlerinden soňky tanışlarynyň hem şeýle ýagdaýda gaýdanyny gurrun berdi.
Migrasiýadan näme geçýär? Ondan soň komitet otyr, komitetiň kontrolu braýda bolandyr. Ene indi näme aeroportda da o insanyň bir komitetden geçýär. Ay olurum şu näme soraw barmy? Ani dinäme kädirlere ýaman näme diýe. Daň şuly bir özü näme näme diýdi. Gel işlemäge bolan geçirip aýrat etdi. Bitmedi de bolýar lekin işlemä bar ýa-da belli bir test bolan bardyk geçirip goýberdirmek.
Aşgabatyň aeroportuna inni 3 warlygyň okudundan geçmeli. İlki bilen gümrük, soň migrasiýa we ahyryny hem komitet otyr. Howpsuzlyk gullugy ýolagçylary dürli görnüşde sorawa çekýär. Ýolagçylaryň käbirini çintgiläp sorawa çekýän bolsa, käbirini ýöne göçürmek goýberýärler.
Aşgabatly bir wagt durýan seniň näme maksat bilen gidip barýan bilen gaýdyny gaýtyp goýberdirmek. Ikisem aýan diýe.
O ýerdeki näçe adam ýygnak aýtar durlar diýe 46 47 100 adama çelýän aýtar ýalar diýe her samolýotda.
Diýip olar öýgiderlik atnaýanyny üçin ýagdaýdan habarlydygyny tap sözlerini şeýle dowam edýär.
Bir güdük güdük gurlaýarlar näme amaly bir näme ýala adamlar şondan zawisimi ýala.
Şoýur adamlar iş bolup aýdyjan bir güýip oturdy şoýurlar. Kim gelse de üýini taşla Çağatıklarını taşla.
Yoğunu da sonları şey çekiyor. Ho, bu da atlarım.
Arkayı gidip gelirse hiç kimse yemek çeker.
Aeroportun ahirki howpsuzlyk barlygyna oturanlar ýolagçylara gaty gödek gürleýärler. Sorawda gowunajy jogap bermeýänleri, egin maşyny ýa-da öňüne alyp barşyny halamaýanlary goýbermeýärler. Iň azyndan arkayyn gidip geler ýaleseler ýene nalajak däl. Şoň üçin hem inni edip beýdip bu ýere aşan migrantlaryň ýyzyna dolanysy gelmeýär. Häzir ýurtdaky ýaly aeroportda hem kynçylyk kän diýip öýlederli ýagdaýda Istanbula gatnaýanlar Azatlyk radiosu bilen bolan gurrundaşlygyny aýdýar. Ýatlap geçdik Türkmensanyň dürli Jönüne häkimetler tarapından daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilýän çäreler dowam edýär. Olar daşary ýurtda türkmen sanynyň migrasiýa baradaky kanununy bolan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Emma ýurda dolanýan käbir migrantlaryň tutsak edilýändigi habar berilýär. Beýlik tarapdan 7-nji maýda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Jenewadaky edaratynda guramanyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary türkmen sanynyň adam hukuklary borçlaryny yerine yetirse varadaki milli hasavatın dinledi. Şonlu Türkmen resmileri Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurdun daşına çıkma kukuğunu kanun taydan bir cay ediyenin aytti. Sözü cemletek, ehli sinanşığa karamadan Aşgabatın aeroportunu neyme sebepten hupsuzluk kulluğunun bağırlığın okudunun dörödülünün varasında değişli resmilerin karayışını öğrenmek Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Gepleýär Azatlık Radyosu Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň balykçylyk hojulygy awsaýar. Şu günler Türkmenistanyň balyk gymmatlady. Geçen ýyl 1 kilogram 15 manatdan satylan ýönekei ortaça balyk häzirki wagtda 26-35 manat aralığına baxalanyar deyip Azatlığın daşoğlu çeşmesi mağlumat verdi. Paytavutta bu baxanın 40 manada çenli barıb yetiyenliğine Azatlığın aşqavatlı xavarçı taytdi. Balıkçılık buğdonun hədirki yağdayından xavarlı daşoğlu çeşme devletin balıkçılık hocalıklordun alyan salgıdının müşbörünü 3-3 yokorlandıranlığını belledi. Publisist yazıcı Amamurat Bugayev Türkmenistanlı balık hocalığının geçmişi ve hədirki yağdayı varada Azatlığı giyinişleyin gurrun verdi. Ol Türkmen toprağını balıkçılığın öz gözbaşını qadimiyetten alıp qaydiyanlığını ınıtadı. Yazıcı Amamurat Bugayev 1988-ci ilde çap edin publisistik eserine bu temaları ağrılaşanlığına deyip geçti. Ol Türkmenistan'ın çeyagini Sovet duğrunu esasan Amid Eriyan'ın yakasını, Qaraum kanalının uğrunu Kaspi'nin kenarındaki Esenğulu etrafının yürüytü bağlıq hoculuğunu niyetlenen ozolkı Sovet Türkmenistan'ı dayxan birleşiğine, Türkmenmaş etrafının qiyanlı pasyoluğunu Marinin, Xanxu, Su Xudanını ve Beylikü Kəvir Su kanallarını bağlıqçılık bilen meşgulluğundan onu gurrun verdi. Ol qaraşsızlık yıllarını bu puğdoklardaki üsüşün hayallandığını belledi.
Esenoğlu'nun bağırsın, kalhozun öz özünden yapılıp gitti. Herhal devlet tarafından kolluğu bulmadı, kıyarlı derken edilip soyardaya düştüyor. Hımmın mahasızın matar Türkmenistan'ı tutulayan bağırıkları işleyen, diğer Türkmenistan'ın ölçümüne de Hımmın mahasızın sınıf etse çayınlarda Fatuha çıkarılayan bağırıklar vardı. Ona da Türkmenma şehrine yerleşen Midrvay Aytak vardındaki bağırık vavodu vardı. Şu yerde bağırıkları işlenilirdi. Hem de dekre bağırıkların kara işbilen ikrar ördeğine kıtkar iddiyarlı şu devirde.
Deyip sıyınça etti. Ol gurrun düşlükte munnun ozul yarım litre 50-60 manattan bakalanan kara işbilen hedir. Kuhunun 200 manada barıp yetenliğini belledi. Kaspi denizinin işbilene hazarın kımmatlığı hükmününe karalıyar. Gürün düşmüz Levavın Zeytu kanalını daşoğudun sargımış köylünü yadı, Akalın Göktöpü su hovdanını örün ödülyen balıkçılık pudonu deyip geçti. Bugayev Türkmen sularına sazan Lakka, Çapak, Ak, Amur, Bekri ve şuna mengdeş balıkların yetişenliğine aitti. Ol Balkanavat şehrinin 120 km aradaşlıkta yerleşen Yasgı atlı su vası iki katlı umman varada gurrun verip onun ağacı hem de suyucu suğun dem muktarda çıkarlandığını, yer aslından çıkarılan şor tuğu emeli dörödülen hovdana aktarıp şol hovdanlarda Türkmen Nevit Örümçülük Birleşiğinin bağlık hocalığının esaslandırılandığını gurrun verdi. Publisist yazıcı Hazar Denizine Qara Denizden göçürülüp getirilen kefal bağlığının təsiyin təleyini ünsü çekti.
Kefal attı bağlık, hiç vakit Kaspi Denizinde bulmandı. Geçen haftanın 70. yıllarının ayarından başlar, kefal attı bağlığı Qara Denizden getirip Kaspi Denizine koyverdiler.
Deyip olaydı. Onun ılmi bağırlıkları esaslanıp gurrun vermeğine göre kefalın Hazar'a getirilmeyi Bekri bağlıklarının köpölmeğine ters təsir ediyer. Alımlar kefal bağlıklarının Bekri'nin işbirliğinden imitlenyenliğinin üstüne açıyarlar. Bugay Fadirki günü Bekri bağlığının Qıtxarıda öğürlüğünü, Gizlin tatılayan Bekri'nin 1 kilogramının aşqavatı 100 manada çenli barıp yetenliğine aitti. Bekri bağlığı Hazar'ın simvolu hasaplanyar. Hazar yaqı devletlerinin liderlerinin sonkıda uşuğunu olur simvolika əhmiyete yev olan çeyreğe atnaşıp Hazar'a Bekrecikleri koyverdiler. 2013-cü ildə Orsiyetin Bağlıq Xoculuq Agentliği Hazar Dengdinin Rus çayagini Bekri Bağlıqının ağlanmağını bir yıl möhletilən qadağınçılık giyirdibdi. Aşqavatlı publisist yazıcının sözlerine göre Sapar Murat Niyazov'un devrini gün orta gün batar Türkmenistan ile İran'ın ara çayagini dostluk su hovdanının açılmağı Etrek deryasının su üpçünçülüğüne şolsanını onu Bağlıq Xoculuğunun östürülmeğine onaysız təsir ediyer. Türkmenistanlı publisist yazıcı Amam Murat Bugayev yurdun Bağlıq Xoculuğunun hədirki düşen ahvalını qiynanç bildiriyer. Beyle kıvır tarafı Kaptan ol altın asır köylünün kuyuyan Qaraşor çökötlüğünü sonku dövürde dörüdüleyen bağlıkçılık fermalarına umutlu qarayar. Türkmenistanlı bağlık hocalıkları devlet tarafından dörüdülüp oları devlet yürüyütü plan borçnamasını keskitleyer.
Gepleyer Azatlık Radiyesi. Havarlar günlüğümüzü Türkmenistanlı yoylen tarihi atlar var adak sökötlüyen doğam ettiriyarız. Sökötlüşümüz tarihçi yazı Aman Murat Bugayev. Aman Murat, şu yıl yurtta Türkmenistan Beyik Yüpek yolunun yüreği diyen sığar arasında ulu çareler geçirliyar. Kerki, Beherden, Büzmeyin Yali, Odol Yoylan, yok edilen yer yurda atları dikeldirli. Koroyda geçirilecek Amul Hazar Aralısı bilen bağırlıkta Balkanlı dinleyicilerimizin kaviri bu sevittaki mühüm tarihi atların dikeldirmezliğinden nâgile oluyar. Siz tarihçi yazı hükmünün aysanız, bu yer uğurluk yurdun esas kaysi yerlerine has kayan mahsus.
Biz yurdun belli bir yerine tutup şu yerde de orada yer yerler yoksun. Bunun ehli yerde isleyerler. Sebebi ön sol atlar üst kötülerine ön katlar ederek o odan at takma olsun ya olmasa o da olur yoyulun tarihli keltme olsun. Sol şehirlerin etraflan ağzı üst kötülmedi. Tersine halk ağın buluşturma olsun edilen oyun mollun.
Aman rat an kuruma geçtik misal için.
Misal için ne siz özünde yani doğru verlediniz Türkmenistan büyük yüpek yolunun yürüldüğü vatandır diye. Yine şu yüpek yolu bile bağlı yerlerin ben Balkan orayetinde üst götülen yerlerine aydayım. Kadim kızlar var şehir var ne yapsın adını üst götülecek bulanını. Ay bu kızıl arvat demek kızıl heley demek. Kızıl ağa kızıl arvatın heley oluyor bana şey deyip düşünürdür özüme mokudum deyip. Su da yalan sözler dolu aslında kızıl arvat kızıl heley değerli eyhem kızıl rabat. Yani altın bağlar, altın kervansaray diyen manini veriyor. Özüm sol yüpek yolunun uğruna yerleşen tarihte de adı köp yerde geçeceğin kızıl rabat şehri. Ya olmasa o komşu kağıdancık şehir var. Ay bu kağıdancıkta da bir geçip varayan kervan özünün nahar pişiriyen kağıdanını kitiresi kağıdanını undup duruyorsan adamlar sana baka. Çol kağıdancığın kağıdan yeri kağıdancık deyiptirler deyip yere de yaran sözlerdir. Ya olmasa nefta vardı var. Bir yani sonra kızaklan at olayım. Bir nefta bu aslında o 1931 yılın Dekavr ayında Gunmatar Türkmenistan'ı, Umman Türkmenistan'ı Nevt'in birinci gerek fantan olup yer üstüne çıkan yeri. Üns veren yerlere üns verilen ok mesela kadimi Güpek yolunun kurulun edilenine tutuyan meydanı 1,200,000 Gektar olan ekeransılığın bir ululu kervansarayla mesleğine olan Dekistan düzlüğü hem de ona deyip duran Maşat Miseryan yadigarlığı çoların merkezi ovalarının biri olan Mada ovası.
Aman rahat çol tarihi yeri yurda atlarının dikeldilmeği ne için veri olur sizin fikrinizce? Gerekmiş o dikeltmek.
Hükman gerek sebebi o düğünkü tarihin bilmezden çünkü işi amal edip olmaya ondan da tarih yoğunmak için gerek değerli bol geçen zatları sapa edinmek gerek. Şu yer yurt zatları hem dikeldilmeli hem de şoların adının gelip çıkışı ile bağlı ya da şu yerle ile bağlı kadagallığa girdilen tarih kitapların tezden sap edilmeli ol. Men milletim beyik, men 5,000 yıllık tarihim madip milleti beygeldik bolan okta. Millete düğün hakkında hakikat aydıp milli uykuncam dörüdüp bolya. Millette özünün düğününe şuğununu hormatım dörüdüp bolya.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Pakistan'da kalan siyasetçilerinin Müslüman peygamberi Muhammed varada çekilen karikatüraların bəhtləşini geçirmek planlarına karşı köpçülüklüğün protestler geçirilen mahalı Gallancanın aşı sağçı kanun çıkarcısı Geert Wilders bu çərəni yatırdı. Bəhtləşi geçirmek planları oyuncu ölüm hayvat atılan Wilders 30. augusta giyişlik çıkış edip adımları İslamçı yoğudluğun pidası olmağının önünü almak maksadı bilen çərəni qoy olsun etmek varada karar kavul edendiğini aytdı. Halkın hopsuzluğu has mühüm deyip 54 yaşındaki Wilders Facebook sosyal ulumuna yazan mağlumatında bellidi. İslam'da Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta onun görünüşte çekmek hem qadağın ediliyar ve ulu günah hasaplanılıyar. Pakistan'da Hudaya şek getirme deyilip hasaplanyan şeyle günahını amala aşıran adam ölüm cezası bilen cezalandırılıyar. Wilders çare bir karşılık görközeyenlerin dini özünü delde tutuş Niderlandları nişanı alyandığını aytdı. Pakistan'da köçü protestlerinin kuramaçları gurun gidiyen çare bilen bağlanış İslamabad'da Niderlandlar bilen diplomatik katnaşıkları kesmeye çağırdı. Galan kanun çıkarcısı 10,000 çemesi deyilip çaklanılan Pakistanlı yurdun gündü ordunakı Lahore şehrinin İslamabad'da tarap yürüyüşleri geçirmeye devam ettiriyen mahalı Muhammed Peygamber varada çekilen karikatüraların beyatlaşığını geçirmek çaresini yatırıyandığını ilan etti. Bu protestler Pakistan'ın Tehriki Labayık Partisi tarafından maliyeleştirildi. 30. augusta Qahar Qazaplı protestçiler İslamabad'da tarap kolaylandı. Pakistan'da Pakistan Gollandiyanyň bu ýurtdaky diplomatik enklavyny gorumak üçin müňlerçe goşun yerleşdirdi. Munun ozal 700 çemesi goşun tarapyndan gorulýan Gollandiyanyň Islamabaddaky ilçhanasynyň jaýlarynyň töwereginde ýene-de müňlerçe polisiýa işgäri we ýarym harwylar yerleşdirildi diýip polisiýa ofitseri aýtdy. Demonstrantlar Islamabadda gelmedirinden öň polisiýa tarapyndan Jelum şäherçesinde gysga wagtlaýyn saklandy. Ýöne protestçiler özlerini ýowudlygy getirip biljek derejede polisiýa garşylyk görkezjekdikleri barada haýwat atan soň, häkimetler ýumşap olaryň ýörüşlerini dowam etdirmegine ruhsat berdiler diýip AP habar agentligi habar berdi. Biz öz peýgamberimiziň mertebesini gorumak üçin ölüp biljekdigimizi tutuş dünýä görkezmek üçin köçelere çykdyk diýip Labaýyk partiýasynyň lideri Hadim Hussein Rizvi köpçülige ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Reuters habar agentliginiň maglumatyna görä Wilders karikatura bäätleşigini ýatırmadan bir näçe saat öň Owansandaky Taliban topary Owan eskerlerini Owansandaky NATO missiýasynda gullyk edýän Galland goşununa hüjüm etmäge çağırdy. Talibanyň ýaýradan beýanatynda toparyň esasy metbuat wekili planlaşdyrylan bäätleşigi Hudaýa şek getirmek we Niderlandlar tarapyndan ähli musulmanlara garşy düşmançylykly hereket diýip häsiýetlendirdi. Eger Owan howpsuzlyk güýçleriniň agdalary özleriniň musulmandygyna hakykatdan hem inanýan bolsa, onu öz yaralarını Galland goşununa tarap gönüktürmeli ya da olara hücum etmek üçün Taliban sövüşçülerine kömek etmeli deyilip beyanatta bellenilyär. Owansanda 100 çemesi Galland harvısı var. Olar NATO'nun yolbaşçılığında komisyanın çağında Owan güçlerini türgönleştirip olara maslahat beriyerler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radio kabuldan. Gunmatar Awganistanyň Herat welaýatynda Türkmenistandan iwerlen elektrik geçirjisine jeňçiler diýen ýetirdi. Herat şäheriniň ýaşaýjylarynyň ýary gurrawy elektriksiz garanqda galdy. Belli bolşy ýaly Herat welaýatynda 100 000 goly adam Türkmenistanyň elektrik togyny sarp edýär. Herat welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Muhammed Tahir Arypyň aýtmagyna görä Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bolupdyr. Elektrik linelerine ok degip üzülüptür.
Zaten kurdu ki beni nigoyi polis ve muhalifin derin ustahan surat girip. Mermi özünü böyle sabah kadeyim uzun.
Elektrik akımını Hıra şehrine koy vermek için alada edilir. Üzülen simler kaytadan dakılar. Onun için bizim işgarlarımız vakanın yüzberin yerine uğrayar. Yöne işgarlarımızın hopsuzluğunu üpçün etmek biz hükümetten sorayarız deyip Muhammed Tahir Arip aytti. Turgundy Hırat şaýolynyň ogrunda talep söwüşçileriniň hereket edýändigini Hırat welaýatynyň häkiminiň matbuat wekili Ceylany Ferhat tasdiqlady.
Taliban musallat Ali Shah hujum etdi we telgeli dasohana bolsa selfaza sarış.
Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk bolmandyr. Talep ýaraglary elektrik geçirjisiniň simlerini we sütünlerini bilqaslayyn oka tutupdyr. Hırat şäherine iberilen elektrik tok kesildi diýip Ferhat belledi. Hırat welaýatynyň üç etrawy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hırat welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Kamran Alyzyň aýdyşyna garanda Hırat welaýatynda jeňçiler güýçlenipdir.
Düşman on gadar gebi şeýle kol barga oturan gatmy kone sarak turan ban mi kone.
Olar elektrik geçirjisine de ziýan ýetirýär. Şaý ýollary kesýär. Jeňçileriň öňüni almak hökümet güýçlerine başartmaýar diýip deputat nägilelik bildirdi. Resmilerin malum etmeğine göre Hırat velayetinin etraplarında elektrik tuğun tölegini hem talebalılar halktan cemlap alıyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.